Vítajte pri počúvaní podcastu Ako šafránu a jeho druhej epizódy. Dnes začíname prirodzene, kávou.
Áno, to je nejaká závislosť moja. Veľmi pomáha mňa sústrediť, samozrejme ako pre každého. Čo je dôležité, keď pripravujeme turecké kávy, mal by som byť veľmi skúsený človek a musím vedieť robiť dobrú tureckú kávu. Pretože keď robíme tureckú kávu, to sa väčšinou súvisí s kuchárom alebo ten človek, ktorý robí kávu. Takže napríklad moja mama robí super pekné, ale ja neviem také robiť.
Pridáme si k tomu raňajky. Obľúbenú slovenskú literatúru.
Od Ladislava Mináčko. Smrť sa volá Engelchen. Aj ten film sa mi páči veľmi, aj kniha sa mi páči. Tak.
A pesničku.
To sa mi veľmi páči, ten poschodok. Veľakrát som tomu počul.
Môj dnešný host okrem umenia holduje tiež bicyklovaniu a aj behá. Nielen tak bezcielne, ale orientačný beh.
Orienteering, ako? A viem, že na Slovensku aj máme veľmi dobré kluby, ale kvôli tomu, že život, môj život ide veľmi ako keby ups and downs, ako mal som veľa nestabilné časy, takže nemohol som nájsť nikdy nejaký čas na šport, ale to je môj snah a dúfam, že niekoľko rokov potom budem aj začínať robiť orientačný beh. To sa mi veľmi páči aj.
Na Slovensku je ich ako šafránu, no aj tak vzbudzujú silné emócie.
Ak ja som pre vás nejaký nový, že vyzerám iný, aj vy ste nový, pre mňa vyzeráte nejaký iný.
Ako sa im žije medzi nami?
Podľa mňa najlepšie je taká, že sloboda, podľa mňa.
Prečo sú neviditeľní, aj napriek tomu, že o ich viere počúvame tak veľa?
Niekto chápe vieru ako vnútornú záležitosť, vieru, a niekto chápe vieru s vierou a s tými rituálmi.
OK, máme citlivé témy, ale po všetko sa dá rozprávať.
Zakrývam to podľa mňa, čo je úplne zbytočné, aby muži videli.
Podcast Ako šafránu o obyčajnom a neznámom živote moslimov a moslimiek na Slovensku. Vítajte pri počúvaní podcastu Ako šafránu, v ktorom sa snažíme priblížiť obyčajné životy moslimiek a moslimov žijúcich na Slovensku. Podcast je iniciatívou občianskeho združenia Marina a moje meno je Katarína Urban-Richterová. Dnes sa budem rozprávať s Kamilom.
Kamil je mladý vysokoškolák, je to veľmi sofistikovaný a inteligentný mladý muž, s ktorým je vždy veľmi príjemná diskusia. Je veľmi taký angažovaný a zapálený pre témy spoločnosti, rád o nich diskutuje. Je to človek, ktorý má veľmi rád slovenskú kultúru, slovenský národ ako taký a aj si o ňom veľa dohľadáva. Vo svojom profesnom smerovaní je Kamil veľmi poctivý a taký veľmi zapálený pre vec. Vždy, keď niečo treba urobiť, tak sa do toho dá s plným nasadením a naozaj si svoje povinnosti plní tak veľmi svedomito. Kamil žije takým aj zodpovedným profesijným životom.
Môžete mňa predstaviť ako Kamil. Kamil je aj meno, aj bežné meno v Turecku, aj na Slovensku.
Ale viem, že Kamil nie je teda vaše reálne meno. My sme sa dohodli, že vás v tomto podcaste budem uvádzať pod pseudonymom. Prečo? Prečo je to tak?
To je asi, ja som teraz v bezpečí a ja nebojím o mňa, že som v časti Európskej únie, to je OK a ja som na bezpečí, ale stále moja rodina sú v Turecku, takže kvôli bezpečnosti mojho rodina chcem robiť takto.
Že 4 roky žijete na Slovensku a už takto výborne rozprávate po slovensky. Vy sa koľko hodín denne učíte po slovensky alebo venujete sa tomu?
Aha, ďakujem za pekné slovo. Asi stále, síce študujem v Univerzite Komenského, študujem slovakistické štúdie, ale stále robím 1000 gramatických chýb a ten pády po slovensky, neviem, tie dokonalé alebo nedokonalé verbum, mám obrovské problémy, takže asi venujem tomu, ako každodenný študent, ale to ide veľmi ťažké a veľmi náročné, ale v pozitívnom zmysle náročné, že to sa mi páči, ten ťažkosť.
Kamil prišiel prvýkrát na Slovensko ako študent práva cez program Erasmus. Po jednom semestri však zmenil svoje študijné smerovanie.
Potom som všimol, že tie kultúrne styky alebo medzikultúrne aktivity sa mi obrovsky páči. A potom som rozhodol sa študovať, samozrejme, žijem na Slovensku, takže môžem študovať slovakistické štúdie. To znamená, že dejiny Slovenska, slovenská literatúra a tak ďalej. Kultúrna realia Slovenska, tak to študujem.
Takže Slovensko vás celkom asi zaujalo. A čo sa vám napríklad najviac, keď hovoríte, že ten medzikultúrny dialog vás baví a tak ďalej, že čo vás napríklad na tej slovenskej kultúre zaujalo?
Čo mňa najviac zaujalo, že narodil som v tureckej rodine a vrastal som v takom prostredí a keď som zrazu prišiel na Slovensku, mal som veľa kamarátov z iných náboženstiev a to sa mi veľmi fascinovalo, že aké obrovské spoločné veci máme, že aké spoločné cieľy máme vo svete, ako podobňuje tie pravidlách o čo je mravné, čo je nemravné, alebo čo je slušné, čo je neslušné. Takže tie životné štýly sú veľmi podobné a veľmi sa mi páči, že môžeme rozumieť, ako môžeme spolupracovať veľmi pekne, že to nie je, že náboženstvo bojuje medzi sebou, ale viac ako náboženstvo medzi sebou má obrovské harmóniu asi, ja cítim.
Mm-hmm. Takže vy, ako teda moslim, musíme povedať, že vaše náboženstvo je islam, ste prišli na Slovensko, kde ste zrejme si urobili kamarátov medzi majoritným náboženstvom na Slovensku, teda kresťanstvom, prípadne židmi, ktorých tu ešte máme. To myslíte, že ste sa s nimi rozprávali a zistili ste, že de facto také tie hodnoty, ktoré vy vyznávate, sú veľmi podobné tým hodnotám, ktoré vyznávajú vaši kamaráti? To myslíte?
Áno, presne. Chcel by som takto povedať, že napríklad teraz žijeme vo vianočných obdobiach a máme tie oslavenie a stretnutie, takže som sa učil veľa vecí, že typ oslavenie je veľmi podobný, čo my oslavujeme Ramazan počas mesiacu Ramazan v islamu, alebo ten post aj existuje v kresťanstve, takže ten hlavný nápad je pre Boha, my držíme alebo nejeme niečo v istom času, je ako keby rovnaký, aj tie príbehy, že aj som niekoľkokrát navštívil napríklad kostol, keď oni mali svätý omše, alebo no, oni mali omšu, a to bol veľmi zaujímavý zážitok aj pre mňa.
Mm-hmm. Takže vy ste na Slovensku nie iba objavili Slovensko, ale objavili ste tu aj iné viery.
Áno, som sa učil. Teraz.
Kamil prekvapivo našiel oveľa viac podobného medzi našimi svetmi, ako si pôvodne myslel. A neplatí to len o vierach, ale aj o kultúre.
Som žil 2 roky v Pezinku a viem, že v Pezinok aj v tej oblasti veľmi známy ten keramické dielo. Kde pochádzam v Turecku je mesto Çanakkale a aj v Çanakkale ten názov mesto je známy, preto tie keramické dielo. Takže ako keby ten rovnakosť, alebo neviem, ako sa povedať, že
podobnosť, áno, tá podobnosť.
Podobnosť, áno, podobnosť existuje tam a som cítil veľmi v dome, ako keby v Pezinku, že a tomu samozrejme poznám, ako sa funguje a rozumiem tie procesy, ako produkujú ten keramické veci.
Tak to je sranda, nie? Že ste viac menej prišli z Turecka, čo je dosť ďaleko od Slovenska. Prišli ste do Pezinka, kde ste objavili keramiku, ktorá sa veľmi podobala tej, ktorú vyrábali vo vašom meste v Turecku. A keď ste zistili, že aj technika je možno trošku podobná, dobre iné vzory, ale predsa len, že to vás zaskočilo, že máte tak veľa podobného so Slovenskom?
Áno, presne. Keď som prvýkrát mal som nápad, že prídem do Slovenska, mal som predstavu, že dobre, to bude obrovské zmeny, to bude úplne iný typ život, ale keď som začínal žiť, to nebol ako som čo očakával, takže ten život na Slovensku bol veľmi podobný ako čo som žil v Turecku, takže to bol veľmi šokujúce pre mňa.
Mm-hmm. Takže najšokujúcejšie pri vašom príchode na Slovensku bolo to, že to nebolo až také šokujúce.
Áno, presne takto. Ale samozrejme, to nepoviem, že to je ako keby stále chýba mu veľa kamarátov, moja sociálna bublina zostali v Turecku a veľa z nich zničili, takže tie sociálne pomery sú tam, tomu nepoviem inak, ale ten každodenný život je ako keby takmer rovnaký, takže ten rozdielnosť nebol taká, ako som očakával.
Uh-huh. Že tá ľudskosť je možno veľmi podobná, len tie podmienky, v ktorých sa teraz nachádzajú ľudia, ktorí žijú v Turecku a na Slovensku, sú iné. A to je aj jeden z tých dôvodov, pre ktorý ste sa na Slovensku rozhodli ostať. Vy ste tu najprv študovali v rámci Erasmu, čo je taký výmenný program pre študentov, ale potom sa začali diať v Turecku vážne veci a vy ste požiadali o azyl.
Áno, vlastne keď som prvýkrát prišiel na Erasmus, nemal som taký plán, že zostanem mimo Turecka, ale presne na konci môjho Erasmusu, koncom môjho študovania, som zistil, že bol nejaký obrovský policajtová operácia proti mojich blízkych kamarátov v univerzite. A potom som všimol, že teraz aj čas prišiel mňa, ak vrátim do Turecka naspäť, to bude vysokopravdepodobnosť, budem skončiť vo väzení.
Vy teda hovoríte o tom neúspešnom vojenskom prevrate v roku 2016 v Turecku, ktorý teda bol neúspešný a po ktorom mnohí ľudia boli prenasledovaní, dokonca väznení. Myslím, že toto teda hrozilo aj vám a dokonca myslím postihlo aj vašu rodinu.
Áno, to bol v roku 2016 nejaký prevrat a potom vlastne vláda obvinil všetko, kto nesúhlasil s jeho vládou, ako obvinil tomu, že oni organizovali ten puč, napríklad môj otec, môj brat, moja sestra, aj dokonca aj ja som obvinený ako organizátor tento puč. Sice a samozrejme nemali sme žiadnu styk, aj môj otec bol stredoškolský učiteľ viac ako 20 rokov, 25 rokov, takže určite nemali sme žiadny styk a takýto príbehy, takýto ľudí asi napríklad ako môjho otca boli 200 000 ľudí v Turecku, takže my sme boli jeden príklad alebo jedna rodina.
Toto je príbeh Kamila, ktorý má dnes len 25 rokov. Na Slovensku požiadal o ochranu pred prenasledovaním a získal oficiálne azyl, čo je štatút, ktorý na Slovensku získal len veľmi málo žiadateľov a dáva Kamilovi skoro alebo veľmi podobné práva, aké majú občania Slovenskej republiky. Vďaka nemu sa dnes cíti príjmaný spoločnosťou, veci ako oficiálne žiadosti alebo iné papírovačky už nie sú takým problémom, ako bývali kedysi. A Kamil sa cíti bezpečne. Tak poďme sa teraz rozprávať o viere, čo je samozrejme hlavná téma nášho podcastu. Kamil je moslim, nerád škatuľkuje moslimov na liberálnych alebo konzervatívnych. Seba definuje takto.
Ja som obyčajný moslim, len chcem žiť obyčajný život, alebo obyčajný muslimský život. Osobne ja robím a každý deň snažím čítať niečo o islamskej filozofie, alebo študujem každodenné život proroka Muhammeda mier s ním, alebo život sahabis, sahabis znamená kamaráti proroka mier s ním, a potom snažím podobňovať v mojom živote, čo oni robili vtedy. Takže to je ako keby ja chcem žiť islamu a to je moje správanie alebo moje rozumenie tomu.
Tak teraz tak odídem od tých ťažkých tém do obyčajného moslimského života, že ako teda sa žije obyčajný moslimský život na Slovensku?
V prvom rade to je o mravnosť, takže byť mravný, byť slušný, byť dobrý s svojim susedom, aj s ostatní ľudí okolo mňa v spoločnosti. Byť dôveryhodný, to je aj ako keby najdôležitejšie. Nikdy nepovedať klamstvo, ale potom aj môžeme konkrétne hovoriť, že napríklad každý piatok idem do ten mešitu. Áno, to nie je oficiálne mešit, ale aspoň v praktickom živote môže fungovať ako mešit. Ideme tam, spoločne robíme ten piatkovú modlitbu. Okrem toho, ako keby veľmi známy, ako keby každodenne máme povinnosť ako 5-krát denne modliť, 2-krát cez deň, 3-krát cez noc.
Predsa len žijete v krajine, kde moslimská viera alebo islám nie je majoritnou alebo dominantnou vierou, takže možno tu veľa vecí na to nie je prispôsobených. Je niečo náročné v takomto každodennom vyznávaní tej viery, že ste si na to museli zvyknúť, alebo vám to prišlo, že toto je náročné, to musím nejak vymyslieť, ako to bude fungovať?
Podľa môjho pohľadu, ja tomu nevidím ako keby niečo náročné. Viac sústredím na to, že ako keby máme nejaký princíp v islamu, že náboženstvo je ľahkosť. Nerob tomu ťažkejšie, ako čo on naozaj je. Takže ja vždy hľadám, čo moje náboženstvo rozkazuje v tom momente pre mňa. Napríklad, keď cestujeme, napríklad žijem v Bratislave, ale ak idem do, neviem, do Košic, tak potom máme iný režim v tej 5-krát denne modlitby a to je stále 5-krát denne, ale kratší napríklad. Takže pre mňa to nie je veľmi ťažké. Alebo tie povinnosti nie sú veľa takto.
Keď som sa pýtala na obyčajný život, myslela som napríklad aj na to, že v krajine, kde je islám väčšinové náboženstvo, tak napríklad muezín zvoláva na modlitbu, je to počuť všade, naokolo, v uliciach. Tak napríklad, či vám nechyba takéto čosi?
Áno, samozrejme, to bol... Keď napríklad hovorím s mamou v Turecku, keď počujem ja teraz napríklad čas na modlitbu a počujem z vonku, že keď počujem ten pozvanie a samozrejme cítim niečo a chýba mi, ale čo vy ste povedali, teraz napadlo mne, že napríklad keď som prvýkrát žil nejaký nedelu na Slovensku a keď počujem som to celé mesto zvoní, tak to sa mi páči veľa, pretože to ako keby hlavný nápad je, že kostoly pozývajú ľudí na modlitbu na Bohu. Takže hlavný nápad je takmer rovnaký, že teraz zavoláme ľudí na modlitbu pre jeho stvorca.
Že je to veľmi podobné ako tie pozvánky na 5-krát denne modlitbu, tak na Slovensku počujete raz do týždňa takú veľmi hlasnú pozvánku aj zo všetkých tých kostolov. A keď ste to počuli prvýkrát, tak aké to bolo pre vás?
Áno, to bol veľmi, neviem, či to je správne slovo, ale mystické, môžem povedať, alebo nejaké spirituálne momenty, že všetci zostane fungovať a úplne sústredím na to a počujem teraz. To je ako keby dôležitý moment a musíme sa rozmýšľať o tom, že teraz je čas na vďačnosť, čo máme v živote.
Teraz, keď napríklad je nejaká nedeľa, už ste si na to zvykli, však ste tu 4 roky, ešte vás to stále tak zaujme, tie zvony, keď ich počujete v nedeľu?
Áno, samozrejme. To je nejaký pocit, keď napríklad nemám veľa prácu alebo nemám veľa vecí na sústrediť, keď počujem, a najmä počas Vianoce, pretože poznám veľa mojich blízkych kamarátov, ktorí napríklad idú do kostola v priebehu Vianoci. Takže ten moment, keď celé mesto so zvonmi ako mysticizovali, spolu aj ja som samozrejme so svojím spôsobom, s muslimským spôsobom, aj som sa modlil, aby ten pandémia skončili nejakým spôsobom.
A vám sa páčia, hovoríte o Vianociach, ktoré také slovenské sviatky sa vám páčia? Alebo možno práve nie, že ani slovenské, ale ako keby z inej viery. Ktoré sa vám tak páčia, ktoré vás najviac zaujali?
Všetko sa mi páči, ale to je kvôli tomu, že mám rešpekt. Mám rešpekt preto, pretože mám kamarátov, ktorí veria tomu, mám blízkych kamarátov, ktorí veria tomu, správajú alebo chodievajú pravidelne. Takže kvôli tomu rešpektu mám tomu rešpekt. Ako keby v každodennom živote nemohol som veľa mať židovské kamaráty, ale mal som niekoľko, tak snažím čo najviac oslavovať ich špeciálne dni. Napríklad predtým nevedel som veľa o judaizmu aj o kresťanstvo, ale keď som sa učil tie oslavovanie, tak potom aj vyskúšam aj ja oslavovať ich špeciálne dni, že napríklad veselé Vianoce. To je dôležité, že rešpektovať a aby sme vzájomne rešpektovali naše najsakrálnejšie hodnoty.
Dnes popri vysokej škole pracuje Kamil ako brigádnik v neziskovom sektore a spolu založil aj občianske združenie Spoločná cesta, ktoré sa snaží o medzikultúrne porozumenie. A teraz pracujú na malej škále, väčšinu vecí riešia cez Zoom a z vlastných financií. Budúci rok Kamil končí bakalárske štúdium a potom by chcel pokračovať v štúdiu slovenčiny a Slovenska ďalej.
Tá štúdium, ktorý ja študujem, sú určené pre cudzincov, ale moje spolu spolužiaci sú všetci z slovanských krajinách, takže všetci aspoň rozprávajú nejaký slovanský jazyk, ale keď hovorím o turecký jazyk, to je ako keby, nechcem úplne odlišné, ale veľmi do veľkej miery sú odlišné turecký jazyk, ako jazyková rodina teraz hovorí. Takže veľakrát, keď učitelia hovorí o pravidlách alebo vysvetľujú nejaký pojem, ja som mal aspoň 4 krát viac ťažkosti s porozumením než moje spolužiaci.
Uh-huh. A ešte keď sa rozprávame o tej viere, to, že ste moslim, to bola téma pre nich?
Áno, áno, veľa aj pýtali na každodenné veci, ako aj ten postové obdobie sme rozprávali veľakrát. Oni veľmi blízko videli, ako žijem, veľmi, veľmi bežné a veľmi rovnaké ako oni a mám inú vieru.
Takže vaši spolužiaci de facto zistili, že ste moslimom, tak sa vás na to veľa pýtali a sledovali vás, ale nakoniec zistili, že ste im veľmi podobní.
Áno, áno, najmä napríklad, keď rozprávame o priateľské vzťahy, no aj oni cítia blízko ako ja, alebo majú rovnaký princíp v živote ako ja. Takže keď rozprávali sme o tých priateľstvách alebo o manželstvo, takže sme boli veľmi blízki a ako keby veľmi podobní, tak to sa môže povedať.
A čo myslíte akože princípy v manželstve? Že? Povedzte mi, že ako sa vy pozeráte na manželstvo? Máte 25 rokov?
Hlavná vec je pre mňa, že keď mám nejaký vzťah, to mal by byť určené na celý život. Ako, to je asi nejaký hlavný princíp a keď slúbujem nejaký vzťah, to mal by byť celý život, ne? Asi takto. Mám veľmi blízke kamaráty na Slovensku, ktorí má iný princíp alebo môže rozmýšľať úplne iné, tak to je úplne pre mňa OK. Ja neodsudzujem alebo ja nerozhodujem o ich pravidlách alebo o ich typ života. Takže všetci môže samozrejme žiť ako chce.
Pred 5 rokmi mal Kamil úplne iný život. Štúdium práva, vízia života advokáta. No potom prišla veľká zmena, stal sa vo svojej krajine prenasledovaným a nakoniec skončil na Slovensku. Kde, ako sám tvrdí, to má rád. Kamil plánuje zostať na Slovensku žiť, ale vraví, že nič nie je isté, pretože život a najmä plány sa môžu meniť. Život totiž často kladie človeku pod kolena prekážky.
To je realita života a všetci majú. A hlavná vec je, ako tie prekážky viem vyriešiť.
Tak toľko môj dnešný host, Kamil. Veľmi optimistický a pozitívny, ktorý je ochotný sa popasovať so životom a zároveň sa s neho aj naplno tešiť. Kamil tvrdí, že viera je ľahkosť a že dodržiavanie a prikázania islamu je v podstate ľahké. Aké to sú teda tie prikázania, čo je to islám a ako sa praktizuje?
Idú to nejaké sekundy a aj sa nahráva, takže som to trafil teda nakoniec.
Prejdime si v rýchlosti úplne základy a pomôže mi s tým Jozef Lenč.
Moje meno je Jozef Lenč a pokiaľ viem, som politológ, momentálne pôsobiaci na katedre filozofie, aplikované filozofie Univerzity Svätých Cyrila a Metoda v Trnave.
Čo je to teda islám?
Islám je náboženstvo, ktoré uctieva jediného Boha, že je striktne monoteistické náboženstvo. Nie je to náboženstvo, ktoré by bolo novým náboženstvom, ale nadväzuje na tradíciu monoteizmu, počnúc s Adamom, ktorého vníma ako prvého proroka, cez Mojžíša, Ježiša až po Mohameda. Takže islám seba vníma ako kontinuitu toho, čo bolo. Akurát tá súčasná podoba toho islámu, toho uctievania Boha, je spájaná s prorockým pôsobením proroka Muhammada a teda posledné zatiaľ, a tak veria muslimov, že definitívne posledné, Božie slovo, ktoré prišlo na tento svet.
Uh-huh. A teda, kto bol tento Mohamed, o ktorom tak viac hovoríte?
V podstate ako všetci predchádzajúci proroci, to bol smrteľný a bol to človek. Muslimovia veria, že aj Ježiš bol človek, iba človek. Takže bol to človek, z hľadiska možno toho jeho životného príbehu je ten príbeh podobný príbehom niektorých prorokov. Bola to sirota, ktorá dokázala vybudovať si svojou spravodlivosťou a svojou povahou, svojím životom postavenie v spoločnosti ako čestný človek a až v podstate v dospelom veku vlastne mal prvú osobnú skúsenosť s Božím posolstvom, konkrétne teda s archanielom Gabrielom, po slovensky, po arabsky Džibrilom. No a vlastne od tej 40. rokov až v podstate do smrti mal pravidelné zvestovávania toho učenia, ktoré bolo a je dodnes súčasťou Koránu. Takže bol to obyčajný človek, ktorý si vybudoval nejakú pozíciu v spoločnosti a následne sa stal teda aj lídrom komunity muslimov a teda aj toho, povedzme, že prvého štátu alebo toho spoločenstva, ktoré sa po arabsky nazýva umma.
Tak a aké sú tie základné piliere islamu, ktoré on de facto definoval?
Definoval ich Boh, ten ich stanovil. Mohamed ich iba sprostredkoval. Znamená tie, ktoré sprostredkoval a potom pre veriacich vysvetľoval, pretože jeho úloha ako proroka bola sprostredkovať pravidlá a zákony Božie. Ľuďom na svojom príklade ukazuje, ako by to mali robiť. Vysvetľovanie, ako treba tú vieru aplikovať v každodennosti. Takže to je jeho úloha. Ale tie piliere vlastne stanovil Boh, nie prorok.
Takže islám má 5 hlavných pilierov. Tak si ich rýchlo zhrňme. Prvý pilier.
Tým pilierom prvým je vlastne šahada a vyznanie viery, to znamená viera, že je iba jeden Boh a viera v to, že Mohamed je posol Boží, to znamená, že on je tým, ktorý zvestoval to aktuálne, súčasné a posledné posolstvo. To znamená, nie, že je jediným poslom Božím, ale že je poslom Božím v intenciách toho aktuálneho posolstva.
Druhý pilier.
Potom je to modlitba, ktorá je stanovená na 5 povinných modlitieb v priebehu dňa.
V ktorých časoch? Sú tam jasne stanovené časy? Viete mi ich povedať?
Sú jasne stanovené cykly počas dňa. Prvá z nich je na úsvite, to znamená približne to väčšinou vychádza tak hodina, hodina a pol pred východom slnka. Potom je to na poludnie, plus minus podľa toho, aký je čas, či letný alebo zimný. Počas letného času je to o jednej. Potom je to v polovici medzi poludním a západom slnka. To zase záleží, či je to hodina, dve alebo tri podľa toho, či je leto alebo zima, aký ten deň dlhý je. Potom je to pri západe slnka, alebo teda po západe slnka, v čase, kedy slnko zapadá, tak aby som bol presný. A potom posledná, piatá je zase opäť približne tak hodinu a pol, dve po západe slnka je akože posledná modlitba počas dňa. To je teda ten denný cyklus tých 5 modlitieb.
Uh-huh. A tieto časy treba dodržiavať, alebo si môže niekedy niekto, dajme tomu, priblížiť ten čas, dajme tomu, k času západu slnka, keď mu to nevyhovuje a tak ďalej, alebo sú striktne dané?
Tie časy sú dané vlastne vtedy, kedy by mal zaznieť azán, to znamená volanie na modlitbu, či už je priamo z mešity alebo z mobilnej aplikácie, lebo také sú. A ten čas ohlasuje, že teraz začína priestor pre tú konkrétnu modlitbu, ktorá nasleduje. Nemusí to byť, že hneď v momente, ale odporúčané je čo najbližšie k času, ktorý ohlásil začiatok aktuálneho cyklu modlitby.
Mm-hmm. Takže toto absolvuje moslim alebo moslimka 5-krát denne. Ide o individuálnu modlitbu alebo modlia sa ľudia spoločne v nejakom priestore? Ako to funguje?
Väčšinou to funguje tak, že sa modlia asi sami, ako viac menej v dnešnej dobe, ale odporúčané alebo takú väčšiu váhu má spoločná modlitba v mešite.
A ako teda vyzerá taká individuálna modlitba?
Ten proces modlitby začína najskôr očistou tela, takže najskôr sa umýva. V podstate ide o umytie si takých dotykových častí, čím sa dotýkajú bežných vecí. To znamená, sú to ruky, tvár a nohy, zjednodušene povedané, v rýchlosti. Po umytí sa nasleduje samotná modlitba, ktorá by mala byť v prostredí, ktoré nie je rušené. To znamená, nemal by tam hrať televízor alebo byť nejaký hluk, ale zase opäť nie je to povinnosť, je to len odporúčané. Malo by to byť na čistom mieste, to znamená, preto sa používa ten koberec, ktorý si muslimovia nosia, aby to čisté miesto urobili. Keď je to napríklad niekde vonku, tak si ten koberec môžu dať na zem. No a musia určiť smer modlitby a na to zase opäť slúžia mobilné telefóny, než aplikácie, ktoré sú a ktoré ukazujú, kde je teda smer kibly. Kibla je teda smer modlitby a muslimovia sa modlia vlastne smerom ku Kábe. My sa modlíme zo Slovenska v podstate viac menej južným smerom.
A teda obsah samotnej modlitby, predpokladám, že je to po arabsky, pretože celá moslimská viera je v arabčine, správne hovorím. Čo je obsah tej modlitby?
Modliť sa musí po arabsky. Tá povinná modlitba, čo robíte 5-krát denne, je vlastne ako keby ste 5-krát denne robili omše so všetkým, čo máte vrátane, čo sa v kostole robí, teda ten rituál, ktorý je predpísaný. To je tých 5 modlitieb, to je vlastne 5 omší za deň, keby som v úvodzovkách tak povedal. A tie musia byť teda v arabčine, ale tie modlitby, ktoré sa človek modlí, ako sa bežné kresťania modlia doma, pred spaním, alebo pred jedlom, alebo len tak si sadne a rozpráva sa s Bohom. Ja si to pamätám moju starku, ktorá sedela v kuchyni a tam sa tak modlila. Takže to sa môže v podstate v akomkoľvek jazyku. No celá tá modlitba, okrem recitácie, má aj predpísané pohyby alebo polohy tela. To znamená od státia cez klaňanie sa až po sudžud, to je vlastne na kolenách tvárou k zemi.
A vy ste hovorili, že to je taký ekvivalent ako keby kresťanskej omše, ale my sa asi nerozprávame o takom dlhom čase, alebo ako dlho zhruba trvá takáto jedna, dajme tomu, tá poludnejšia modlitba.
Keďže k tej modlitbe sa istým spôsobom ráta už aj to umývanie, akože rituálne umývanie, celé to, že keď príde človek do mešity a potom ešte na konci po modlitbe robí dua, teda prosby k Bohu a tak ďalej. No, ale keď sa ponáhľate, to trvá 5 minút, keď sa neponáhľate, tak aj pol hodina.
Ešte posledná otázka k modlitbám muži a ženy. Keď sa rozprávame o kolektívnom modlení, teda nie samostatnom, individuálnom, sa modlia spoločne? Alebo ako to funguje?
Závisí od situácie a miesta v podstate. V domácnosti sa modlia spoločne muži a ženy. Mimo domácnosti sa v drvivej väčšine prípadov modlia akože v jednej mešite, ale v rozdielných častiach. To znamená, že nie úplne spoločne. Prípadne, ak to nedovoluje tá mešita alebo modlitebňa, napríklad ako je to povedzme v Bratislave, tak sa muži a ženy modlia spoločne, ale tak spoločne, že ženy stoja za mužmi. To znamená, muži sú v prvých radoch a ženy v zadných. Aby teda muži nepozerali na ženy. Tak aby to bolo, aby boli ženy vlastne akože ochránené pred pohľadmi mužov, takže sú v podstate za nimi.
Tak to bol druhý pilier, modlitba, pri ktorej sme sa celkom zdržali. Poďme teraz na tretí pilier.
Ďalším je pôst v mesiaci Ramadán. V podstate počas pôstneho mesiaca Ramadán, počas dňa, to znamená počas tej etapy, kedy slnko postupne vychádza alebo je na obzore, to znamená od úsvitu, nie od východu slnka, ale od úsvitu, od modlitby Fajr, po Maghrib, teda západ slnka. V tom čase vlastne moslimovia majú zakázané jesť a piť a majú zakázané robiť všetko to, čo prináša nejaký pôžitok. Ono, samozrejme, pracovať sa musí, niektoré veci sa robiť musia, ale mali by byť obmedzené. Niektoré sa nesmú realizujú vôbec, napríklad ako tí, ktorí fajčia, nefajčia, je zakázaný aj intimný styk medzi manželmi počas dňa, môže byť až v noci a je samozrejme zakázané jedenie a pitie počas celého dňa.
A ešte jednu otázku k Ramadánu. Správne hovorím, že Ramadán teda okrem toho pôstu počas dňa sa potom vyvažuje večer takými možno až spoločenskými udalosťami alebo oslavami, že nie každý sa ide domov sám najesť potichučku, ale že je to ako, má to ten oslavný charakter? Správne hovorím?
Má to taký ten možno akože sociálny alebo socializačný charakter. Nie, nenazval by som to oslavami, je to skôr ako spoločná večera čo najväčšieho počtu moslimov, kde sa moslimovia stretávajú. Mala by sa tá večera poskytovať ale aj tým, ktorí sú ozaj núdzni. Nemala by sa to preháňať, čo zase žijeme v dobe konzumnej, takže sa samotné prerušenie toho pôstu v podobe toho iftáru preháňa v mnohých aspektoch podľa môjho názoru.
Dobre, to bol tretí pilier. Poďme teda na ten štvrtý pilier islamu.
Tým je zakát, to je vlastne, on sa to prekladá ako almužna, ale je to vlastne, poplatok nie je správne slovo, teraz hľadám taký najlepší význam toho slova, ale v podstate človek má nejaké peniaze, ktoré zarobí. Moslim verí, že to zarobil vďaka Bohu, že bola Božia priazeň k tomu. Na tie peniaze, ktoré zarobí vďaka Bohu, má by sa podeliť o ne s tými, ktorí to šťastie nemajú. A tá miera podeliteľnosti je stanovená na 2,5% z toho, čo má nad rámec toho, čo potrebuje bežne k životu. To sa zase opäť prepočítava, opäť máme múdre telefóny, takže aplikácie moslimské tam majú aj aplikáciu zakát, kde napíšete, že toľko to mám na účte, toľko to mám napríklad dobytka a hen takých vecí, hodnotu tých vecí tam dávate a ono vám to potom vydá sumu, ktorú musíte zaplatiť.
A komu alebo kam sa platí?
Zvyčajne sa to platí tej mešite, v ktorej človek pôsobí, pretože tá mešita to potom zvykne chudobným rozdeľovať, takže je tam tá dôvera, že oni budú ten distribútor tej pomoci, toho zakátu. Ale môže to byť v podstate aj dnes na rôzne nadácie, keď sa dáva, ale tam by sa podľa môjho názoru, a to je skôr len môj názor, mali skôr dávať peniaze, ako keď dávate navyše, keď robíte najvyššie dobrosrdečnosť, že máte nejaké peniaze, tak dáte nejakej zbierke alebo nadácii, ktorá pomáha kdekoľvek naprieč svetom. Ono minimálne u nás v našom geografickom a geopolitickom priestore neexistuje autorita, ktorá kontroluje, či ste zakát zaplatili. To zaplatenie toho zakátu je vlastne zodpovednosť toho moslima. Nemalo by to byť vynucované svetskou autoritou, pretože to je jeho pilier smerom k Bohu. Je to jeho zodpovednosť k Bohu, tak ako je jeho zodpovednosť k Bohu, že sa modlí, že sa postí alebo že verí.
Tak a posledným pilierom islámu je?
Nepúď do Mekky, teda hač. A hač sa realizuje v presnom čase, to znamená, je to v rozmedzi 8. až 11. dňa 12. mesiaca islamského kalendára. Vtedy vlastne je samotné tie pútne rituály, ktoré sú spájane s hadžom. Je to vlastne obiehanie Káby a potom ešte tam patrí pobyt v údolí Mina, modlitby alebo dua na hore Arafa, kameňovanie diabla alebo teda tých svoch, ktoré predstavujú diabla a nakoniec obetovanie zvieraťa v intenciách ako pripomenutie toho, čo robil prorok Abraham. Tento pilier alebo táto povinnosť je vlastne v najväčšej miere povinnosťou, ktorá nie je vyžadovaná alebo ktorá je splnenie nie je vyžadované a priorne. To znamená, má sa o to usilovať, ale keď sa mu to za život nepodarí, pretože na to nemá finančné prostriedky alebo pretože v dnešnej dobe skôr jednoducho nedostane povolenie alebo putnické víza, ktoré vydáva Saudská Arábia, že je to síce pilier islamu, má sa muslim usilovať absolvovať hač, ale nie každému sa to podarí. Na tom hadži je krásne to, že tam človek vidí v podstate celý svet, že sa tam stretne s celým svetom. Sú tam aj nepekné veci, ktoré tam človek vidí, ktoré zase sú spojené s tým konzumnou dobou, v ktorej žijeme a špekulánstvom rôznych ľudí, ale vo svojej podstate akože je tam tá krása toho, že celý svet príde na niekoľko dní na jedno miesto s rovnakým účelom, aby uctievali Boha.
Tak, toľko dnešná epizóda podcastu Ako šafránu, v ktorom sa snažíme informovať o bežnom živote obyčajných moslimov a moslimiek žijúcich na Slovensku, ktorých mnohí z nás nestretneme len tak na ulici, no napriek tomu často máme o nich a o ich viere už nejaké predstavy. Ďakujem za účasť a pomoc pri dnešnej epizóde Kamilovi, doktorovi Jozefovi Lenčovi, Zuzane Halovej, ktorú ste počuli v úvode podcastu, a Kláre Tihlárikovej. Podcast Ako šafránu je iniciatívou neziskového združenia Marina a vytvorila som ho pre nich ja, Katarína Urban-Richterová. Náš podcast Ako šafránu nájdete na všetkých populárnych podcastových platformách ako iTunes, Spotify či Google Podcasts. A s ďalšou epizódou sa počujeme už o týždeň.
Mám jednu maličku skladateľný bicykel. To sa mi veľmi páči, aj používam s vlakom, keď cestujem niekam, zoberiem môj bicykel, trošku bicyklujem tam a potom prídem naspäť, takže to sa mi veľmi páči, bicyklovať.